Tulee Jumalan sanaa profeetta Sakarian kirjan luvusta 8. Näin sanoo Herra Sebaot. Minä kylvän rauhaa ja menestystä. Viiniköynnys antaa hedelmänsä, maa tuottaa satonsa ja taivas antaa sateensa. Kaiken tämän minä lahjoitan kansastani jäljelle jääneille. Niin kuin te, Juudan ja Israelin heimot, olette olleet kansojen keskuudessa merkkinä minun kirouksestani, niin te tulette olemaan merkkinä minun siunauksestani, kun minä olen pelastanut teidät. Älkää pelätkö, rohkaiskaa mielenne. Tämä on Jumalan sana.
Jumalalle kiitos.
Syntyvyys laskee niin nopeasti, että Suomessa voi olla 90 vuoden päästä enää alle 1 miljoona nykyisten suomalaistaustaisten jälkeläistä. Näin uutisoi Helsingin Sanomat pari viikkoa sitten. Tilastokeskus määrittelee suomalaistaustaiseksi sellaiset, joiden vanhemmista vähintään toinen on syntynyt Suomessa. Suomen kokonaishedelmällisyysluku on nyt 1,25 paikkeilla, ja kun 2,1 on sellainen raja, jossa väestömäärä pysyisi ennallaan. 3 väestötutkijaa lähetti tuosta uutisesta semmoisen loivintaman vastineen, mutta ilmeisesti Hesari ei ole vielä julkaissut sitä, joten se on julkaistu sitten Turussa, Turun Sanomissa. Ja vastineen mukaankin, siis se vastineenkin mukaan, väkimäärän suunta on kyllä reilusti aleneva. Onko sillä merkitystä? Onko uusilla sukupolvilla merkitystä meille yksilöinä tai kansana? Tuon väestöuutisen jälkeen toinen Hesarin toimittaja Annikka Mutanen pyöritteli ajatuksiaan kolumnissa. Ja hän ennakoi, että kun väkimäärä romahtaa, jos se romahtaa, romahtavat myös talous ja omaisuuksien arvo. Välttämättömille töille ei löydy tekijöitä. Hyvinvaltio murenee ja kansalaiset kurjistuvat. Jos ihmisiä on vähän tai ei ollenkaan, niin omaisuuksien arvon putoaminen on ainakin ihan järkeenkäypää. Sen voi havaita jo nyt esimerkiksi syrjäseudulle, jossa asunnolle on vaikea löytää ostajaa edes mitättömällä hinnalla. Annikka Mutanen hahmotteli kolumnissaan paluuta siihen entisaikojen kuvioon, että lapsia tarvitaan jälleen oman vanhuuden turvaksi. Laitostuneessa yhteiskunnassamme sitä ei ole tarvinnut niinkään ajatella. Mutta jos yhteiskunta ei pysty huolehtimaan ihmisistä vanhoina, omien jälkeläisten vastuu korostuu. Raamatun maailmassa, jossa ei ollut kansaneläkelaitoksen konttoreita, tulee vastaan lohduttomia tilanteita, joissa lesken ainoa eläketurva, oma lapsi, on kuollut. Sekä vanhassa että uudessa testamentissa Jumala auttaa tällaisissa tilanteissa ihmeellisesti herättämällä kuolleen henkiin. Kun omat vanhemmat ovat vanhoja, heistä huolehtiminen sisältyy 4. käskyyn. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Siihen käskyyn sisältyy myös lupaus. Kunnioita isäsi ja äitiäsi niin kuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt, että saisit elää kauan ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa. Jos syntyvyyden vaikutukset kuitenkin siintävät vielä vasta kaukana horisontissa, ajattelemmeko samoin kuin Juudan kuningas Hiskia, kun hän kuuli vakavan varoituksen, että onhan sentään rauha ja vakaat olot minun päivinäni. Katsotaan tänään ensinnäkin runsastumista ja vähenemistä ja toiseksi tulevaisuutta siunauksessa. Asurian valtakunta oli vienyt Israelin kansasta 10 pohjoista heimoa. Älä nyt vielä aleta sitä, pistä piiloa, spoilaat. pakkosiirtolaisuuteen, sen saa taaksepäin, hyvä. Mutta myöhemmin eteläisen Juudan väestö vietiin pakkosiirtolaisuuteen, en sano minne. No sanonko, heidät vietiin pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan yli 2500 vuotta sitten ja he elivät siellä vuosikymmenien ajan. Persia, jonka kuva vilahti tässä kuvassa, nyt se voi laittaa, valloitti Babylonian 539 ennen Kristusta. Ja Persian kuningas Kyros antoi Juudan väelle luvan palata maahansa rakentamaan uutta temppeliä tuhotun tilalle. Ja niin kuin näkyy, niin Persian valtakunta, tämä tummempi keltainen, niin on ollut valtakunnista laajin siihen mennessä. Ja tuonne ihan pyhälle maalle asti sinne Välimeren itäiseen kolkkaan ja siitä eteenkin päin. Eli Juuda, silloinen Juuda ja Jerusalem myös kuuluvat sen vallan alle. Tämän päivän teksti puhuu sellaisesta ajasta, kun Jerusalem ja koko Juudan alue siis ovat sitä, osa sitä valtakuntaa ja sitä valtakuntaa hallitsee kuningas Darius ensimmäinen. Ja niin kuin nähdään, niin valta ulottuu jo tuonne Eurooppaan, eli jos näkyy tämmöisiä klassisia, tai ei klassisia, vaan tämmöisiä action-elokuvia, missä Kreikka ja Persia taistelevat vastakkain, niin se alkaa olla oikeastaan näitä vuosisatoja sitten. Mutta Persia, jonka ydinalue on nykyisessä Iranissa, Persis oli ensin tämmöinen maakunta täällä. Siitä tuli sitten koko valtakunnan nimi. Se on siis todella vanhaa kulttuuriseutua. Nykyään Iranin ja Israelin välit eivät ole tällä hetkellä kovin lämpimät, mutta silloin Darius antoi kyllä mahdollisuuksia temppelin rakentamiseen. Israelista, tai Israelissa, joka oli joskus ollut iso kansa, siitä oli jäljellä enää vain rippeet. Tuolta Babylonian alueelta kaksoisvirtaan maasta palasi enää muutamia kymmeniä tuhansia. Eivätkä kaikki heistä edes palanneet, jotka sinne oli aikanaan siirretty. Monia vuosisatoja aiemmin, kun Israel oli päässyt Egyptistä lähtemään orjuudesta, niin sieltä he lähtivät koko kansana kertarytäkällä. Mutta Babyloniassa oli ilmeisesti itse asiassa ihan hyvä olla. Ehkä bisnekset kukoistivat. Jääkaapissa oli ruokaa ja puhdasta vettä tuli hanasta ja koulu oli jotenkin hyvän matkan päässä. Kun oma maa oli tuhottu ja poltettu, niin se ei tuntunut kovin houkuttelevalta lähteä sinne raatamaan kovasti, että saisi sen maan taas rakennettua. Jumala joutui ihan patistelemaan ihmisiä lähtemään sieltä liikkeelle. Ja heitä lähti vuosien saatossa jonkinlaisessa erissä, mutta monet siis jäivät edelleenkin sinne Babyloniaan. Tämän päivän tekstissä profeetta Sakaria puhuu siunauksesta ja kirouksesta. Jumalan oma kansa oli ollut merkkinä Jumalan kirouksesta. Heitä oli kohdannut ankara rangaistus, tuho ja joutuminen pakkosiirtolaisuuteen, koska he eivät ole noudattaneet Jumalan antamaa lakia, vaan palvoneet epäjumalia. Mutta nyt Sakaria ilmoittaa Herran sana, että kun Jumala oli päästänyt heidät pois pakkosiirtolaisuudesta, he olisivat merkkinä Jumalan antamasta siunauksesta. Mitä on siunaus, mitä on kirous? Siunaus ja kirous ovat yksi Raamatun kantavista teemoista. Raamatussa mahtavampi siunaa vähäisempää lahjoittamalle tälle mahdollisuuden menestyä. Itse asiassa se hebreakielinen sana siunaakin tulee polvistumisesta. Eli vähäisempi polvistuu mahtavamman edessä. Jumala siunaa ihmistä. Mahtava Jumala pientä ihmistä. Se, jota Jumala esimerkiksi auttaa, varjelee, vahvistaa ja varustaa tai ohjaa, hän on siunattu. Ja kun vähäisempi taas siunaa mahtavampaa, ihminen siunaa Jumalaa, niin se tarkoittaa yleensä sitten, että ylistetään mahtavan kykyä menestyä. Me siunaamme Jumalaa sillä tavalla. Ylistämme häntä. Raamattu kertoo, että kun Jumala loi ihmisen kuvakseen, mieheksi ja naiseksi. Hän siunasi heidät sanomalla, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Lisääntyminen täyttää avioliiton tarkoituksen, jonka Jumala siis asetti miehen ja naisen välille. Siunaus liittyy siis lähtökohtaisesti runsastumiseen ja menestymiseen, vaikkapa sadon runsauteen. Sitä Jumala lupaa tämänkin päivän tekstissä. Rauhaa ja menestystä, viiniköynnöksen hedelmiä, maan satoa ja taivaan sadetta. Siunausta on ihmisen paljouden lisäksi myös pitkäikäisyys. Vähän ennen tämän päivän tekstikohtaa Jumala sanoi, että vaikka Jerusalem on ollut tuhottuna, tulee aika, jolloin sen toreilla istuu vanhoja miehiä ja naisia. Eli Jumalan silmissä se on siis yhdenlainen elämänmerkki, että ihmisiä elää vanhaksi ja nämä saavat elää rauhassa. Mutta ennen kaikkea Jumala lupaa, että Jerusalemin kadut ovat täynnä tyttöjä ja poikia. He leikkivät kaupungin kuilla, näin sanotaan siinä Sakarian kirjan edeltävissä jakeissa. Siis että elämän alkupään ääniä, lasten ääniä kuuluu kaduilla ja kadut ovat heitä pullollaan. Jo aiemmin Sakaria on välittänyt Herran sanan, että Jerusalemin ympärille ei enää rakenneta muureja, niin paljon asukkaita ja karjaa siellä on tulevina aikoina. Herra itse olisi tulimuuri Jerusalemin ympärillä. Kirous puolestaan on siunauksen, hedelmällisyyden ja runsauden vastakohta. Sen suunta on olemisen sijaan olemattomuuteen. Kirous on sitomista ja rajoittamista, vähenemistä ja vähäisemmäksi tulemista. Jumala kiroaa sen, joka rikkoo hänen tahtoaan. Jos tapahtuu pahoja asioita, onko se merkki kirouksesta? Voiko jokin kansa vielä nykyään olla siunauksen tai kirouksen alaisena? Myös niille, jotka uskossa turvaavat Kristukseen, tapahtuu monia vastoinkäymisiä. Tulee sairautta, onnettomuuksia, työttömyyttä, vaikeita ihmissuhdetilanteita. Rakkaita ihmisiä kuolee. Ja niin edelleen. Ehkä sinullakin on raskasta juuri nyt. Ja jos jokin kansakunta joutuu hyökkäyksen kohteeksi, on paha mennä ulkopuolelta sanomaan, että se olisi heidän oma syytään. Tässä ajassa ulkoinen menestys tai kärsimys eivät suoraan kerro meille siunauksesta tai kirouksesta. Monesti jää arvoitukseksi, miksi Jumala sallii vaikeuksia myös niille, jotka häntä pelkäävät. Ja miksi jumalattomuus tuntuu kukoistavan. Erityisesti monet psalmit tilittävät niitä raskaita tuntemuksia, joita sellaisessa tilanteessa nousee. Mutta syntilankemuksen myötä tästä maailmasta tuli kirouksen alainen. Tähän kirouksen alaiseen maailmaan Jumala itse tuli ihmiseksi. Mooseksen lain mukaan puuhun ripustettu, kuolemaan tuomittu on Jumalan kiroama. Isä kirosi ainoan poikansa meidän sijastamme, jotta me emme joutuisi syntiimme tähden kadotukseen, ikuiseen eroon Jumalasta, vaan saisimme ne Kristuksen veressä anteeksi kaikki syntimme ja saisimme ikuisen siunauksen. Jos ajallinen siunaus on runsaustumista, niin hengellisestä siunausta, tai hengellistä siunausta ovat ne aarteet, jotka me saamme Pyhän Hengen kautta Kristuksessa. Kristus toi meille pelastuksen ja häneltä me olemme saaneet sanan, kasteen ja ehtoollisen, jotka välittävät meille Jumalan armon, meidän syntiemme anteeksi antamuksen. Siksi myös sinä saat uskoa kaikki sinun syntisen Kristuksen veressä anteeksi. Vista luvulainen Kristusta siellä Jerusalemissa, profeetta Sakarian aikana, osa kansasta oli siis palannut rakentamaan maatan ja temppeliä. Temppelin rakentaminen oli keskeytynyt, mutta kun profeetat Haggai ja Sakaria rohkaisivat, sitä taas jatkettiin ja se valmistui. Temppelin rakentaminen siis jatkui sanan julistamisen jälkeen, kun sana vaikutti ihmisissä sisäisen muutokseen. Jumalan sana johtaa myös meitä kääntymykseen ja rohkaisee eteenpäin. Jumala kutsuu myös sinua palvelemaan häntä erilaisten kutsumustesi kautta, rakentaaksesi tätä yhteiskuntaa. Joillakin on esimerkiksi aviopuolison kutsumus tai äidin tai isän kutsumus. Meillä on myös kutsumuksemme eri töihin, vapaaehtoistöihin tai palkkatöihin. Kristittyinä meillä on kuitenkin myös kutsumus hänen valtakuntansa rakentamiseen, lähetyskäskyn täyttämiseen sillä paikalla, jolle hän kutakin meistä kutsuu. Sitä tehtävää varten Kristuksen lähettämä Pyhä Henki antaa meistä jokaiselle erilaisia armolahjoja ja varustaa kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Jos Sakarian julistuksen myötä Juudan asukkaat rakensivat Jerusalemin toista temppeliä, niin meidät on siis kutsuttu rakentamaan näkymätöntä temppeliä. Kristuksen maailmanlaajuista kirkkoa, hänen ruumistaan, jonka jäseniä me olemme. On upea elämän merkki, kun seurakunnassa, myös täällä Luther-kirkossa on kaikenlaisia ihmisiä, kaiken ikäisiä ihmisiä, pienistä lapsista korkean ikään ennättäneisiin. Me olemme toisillemme annettuja lahjoja, Jumalan lahjoja meille toisillemme. Mutta samoin kuin syntyvyys yhteiskunnassamme tuntuu olevan laskusuunnassa, myös uuden elämän, hengellisen elämän syntyvyys tuntuu olevan laskusuunnassa. Moniko tulevien sukupolvien suomalaisista vielä seuraa Kristusta? Jos uuden hengellisen elämän syntyvyyden vaikutukset siintävät vielä vasta kaukana horisontissa, tyydymmekö me kuningas Hiskian tavoin ajattelemaan, onhan sentään rauha ja vakaat olot minun päivinäni? Minkälaiset hengelliset olosuhteet me petaamme tuleville polville? Mitä sinun ja minun tulisi tehdä juuri nyt, että uutta hengellistä elämää voisi syntyä? Mitä sinä ja minä uskallamme tehdä? Niin kuin Juudan palanneet tarvitsivat rohkaisua, profeettojen rohkaisua. Mekin tarvitsemme jatkuvasti Jumalan sanasta rohkeutta rakentamiseen, Jumalan valtakunnan rakentamiseen. Evankeliumia eteenpäin viemällä siunaus saa tulla yhä useamman osaksi, että monien tulevaisuus saisi ikuisesti olla siunattu. Ja yksi Raamatussa oleva siunauksen muoto on, että saa omakseen maan. Meille on Kristuksessa luvattu ikuinen perintö taivaan maa. Ja meillä Suomessa keskustellaan siitä, että missä määrin vähäisestä syntyvyydestä johtuvia haasteita pitäisi korjata maahanmuutolla. Tuolla Sakarian kirjassa ennakoidaan sitä päivää, kun kansat saapuvat Jerusalemiin rukoilemaan Jumalaa. Ikuiseen taivaalliseen Jerusalemiin meitä tulee asukkaiksi. Kaikista heimoista, kaikista kielistä, kansoista ja maista. Ja me olemme siellä yhtä ja samaa Jumalan kansaa. Mutta siellä me emme ole vielä perillä. Joten tervetuloa Jumalan juhla-aterialle jo nyt, jonka Kristus tarjoaa meille. Hänen oman ruumiinsa ja verensä. Rukoillaan. Kiitos rakas Jumala siunauksestasi Kristuksessa. Kiitos, että olet rakastanut meitä niin paljon, että annoit ainoan poikasi. Anna meille rohkeutta elää tässä ajassa sinun sanasi perustalla ja sen varassa. Tee Herra pyhän henkesi kautta työtä meidän ja kaikkien ihmisten sydämissä, myös täällä pääkaupunkiseudulla. Jeesuksen nimessä. Amen. Me nousemme nyt tunnustamaan yhdessä yhteisen uskomme teemisen apostolisen uskontunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.